Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 21. Memento Mori. Adela avea momente când se îndoia de temeinicia convertirii soțului ei. Era impresionată, dar și speriată de faptul că acela care dăduse dovadă până atunci numai de necredință și mândrie, găsea acum în renunțarea la sine un imens câștig, singura cale spre fericirea terestră și câștigul eternității. Orgoliosul ce experimentase încercarea a trecut de la o extremă la alta. Ca un înțelept umil, lupta pentru a pricepe doctrina speranței. Cel care avusese ca religie ambiția de a se înălța pe sine cu orice preț, călcându-l în picioare pe cel slab, chiar devorându-l, precum păianjenul victima, se îndrepta spre țelul nevăzut al unei mari abandonări a sinelui. Reconsider suferința prin care am găsit un țel suprem. Toți credem. Depinde cum ne definim crezul. Nu poți nega infinitul. El se numește Dumnezeu și dacă Dumnezeu există, înseamnă că tot ce scrie în Biblie este adevărat. Nu este o renunțare la demnitatea umană. Găsești posibilități de nobilare a spiritului prin simpla meditare, prin cercetare pe care ți-o faci ție însuți cu scopul de a deveni mai bun. Adela se temea că soțul ei îmbrățișase noua înțelepciune doar pentru a supraviețui. Era ispitită să își imagineze că el își făurise o doctrină de care să se agațe pentru a-și apăra propriul destin, dar și pe al ei, de o existență înfiorătoare sau de un sfârșit de neconceput. Dacă epuizat, constrâns de suferință, a abdicat de pe tronul voinței proprii doar pentru a se proteja psihic, fără să fie vorba de o schimbare reală a temeliilor ființei lui, trebuia ca presupusul om nou să cedeze în fața ispitelor. Acum, când amândoi greșeau, el putea să tacă pentru a o proteja, pe când altădată nu i-ar fi păsat decât de el însuși, apărându-se cu vehemență, chiar și atunci când nu avea dreptate. Dacă odinioară acceptase drept ghid de viață anticristul filozofului dement, acum își asuma responsabilitatea, fiind gata să-și accepte vina nenorocirea ce i-a lovit, alegând smerit să lupte pentru a-și îndrepta greșelile. Toate acestea constituind dovezi grăitoare că principiile lui Hristos îl cuceriseră. Până acum, spunea el, am crezut că eu sunt cel care ia viața prea în serios și, când colo, am tratat-o cu ușurință ca un copil. Uite cât de mult ai început acum să semeni cu un copil și tu spui că de-abia acum iei viața în serios? Se mira Adela. Spre surprinderea ei, Andrei îi expunea cu naturalețe taine adânci în urma citirii scripturii, ca și cum toată viața n-ar fi făcut decât aceasta, să se alimenteze din cuvântul lui Dumnezeu. Descoperea în el temeiuri ce îl conduceau spre înălțimi spirituale nebănuite. Era tot mai preocupat de a studia în paralel inteligența și înțelepciunea, religia și relația cu divinitatea, respectiv umblarea prin credință, potrivit teologiei pauline, credința pasivă și pe cea activă, falsa neprihănire și îndeosebi pe cea autentică. Descoperirea neprihănirii prin acceptarea benevolă a jertfei lui Hristos o vedea drept o favoare nețărmurită, esența prețioasă a vieții și morții noastre, imensa grația lui Dumnezeu față de omenire. Dacă prin încercările vieții, în dramele ei, Dumnezeu i-a descoperit această imensă binecuvântare, orice jeluire deznădăjduită se va transforma într-un cântec de glorie. Într-un timp foarte scurt, a citit toată Biblia, noile cunoștințe acumulate revoluționându-i din temelii gândirea, descoperindu-i noi orizonturi, lărgindu-i perspectiva, astfel că informațiile adunate bunăoară din scrierile părinților bisericii, pe care altădată îi citise din cu totul alte rațiuni, anume doar pentru a valida materialismul dialectic, erau percepute în adevărata lor semnificație spirituală. Fundația filozofiei lui de viață se bazase pe teoria evoluției, potrivit căreia cei neputincioși sunt înlăturați, iar speciile puternice domină, hrănindu-se din moartea celor slabi. Dar acum, descoperindu-se pe sine, înțelegând că omul în complexitatea lui este suflet, trup, dar și spirit, înțelegea, prin Duhul Sfânt, adevărata cale de înălțare propovăduită de Hristos. Ferice de cei smeriți în Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Pentru a primi aceste adevăruri, inima lui fusese pregătită prin discuțiile cu misterioasa persoană pe care o întâlnise în virtual când bâșbâise în singurătatea lui de orb. Ca și cum altfel de gânduri i-ar fi cunoscut întrebările secrete, a inițiat o discuție prin care a fost pregătit saltul în adevărata spiritualitate, conexiunea cu transcendentul. De-abia acum mintea lui percepea, în adevăratul lor sens, realități spirituale la care fusese opac până atunci, semnificația tablelor de piatră ale legii lui Moise, a templului lui Solomon, unde veșnicul Iahve prin chivotul din Sfânta Sfintelor se arată ca Dumnezeul legământului cu omul muritor și, îndeosebi, sensul pietrei puse în picioare lângă mormântul învierii. Astfel, dacă templul lui Solomon avea drept echivalent coperta cărții sfinte a vechiului legământ, piatra dată la o parte de la mormântul învierii este însuși simbolul cuvântului întrupat. Fusese nevoie de o muncă asiduă, o luptă agonizantă între o lume veche pe care își clădise viața de până atunci și o lume nouă care acum erupea precum un vulcan de nestăpânit. Fumegase mereu în interiorul său și, nu de puține ori, se luptase cu teama că va erupe într-o bună zi. Era o teamă, dar și o mare speranță că trebuia să fie așa, că era făcut pentru aceasta și dacă nu s-ar împlini, viața nu și-ar fi atins adevărata menire, ar fi trăit ca un prizonier, claustrat în el însuși, precum lava în interiorul craterului. Avea multe versete subliniate, iar pe marginea textelor, comentarii cu semnul exclamării pentru ceea ce descoperise în momentul respectiv și semne de întrebare pentru lucrurile neelucidate. La cele ce păreau de neînțeles, medita căutând limpezirea în dicționare, cărți apologetice și teologice. Cu noile informații acumulate, revenea la versetele respective ca să descopere că, pe măsură ce primea noi revelații, avea și mai multe nedumeriri, de aceea continua cercetările. În scurt timp, mintea eruditului om al literelor, alimentându-se necurmat din sursa genuină a Logosului Divin, cunoscu o mare transformare. Inteligența, îi explica Adelei, este capacitatea creierului uman de a aduna cunoștințe pe baza simțurilor, însă înțelepciunea este darul lui Dumnezeu, grație căruia oamenii înțeleg cum să își trăiască viața, avându-L pe Dumnezeu în centrul trăirii lor. Aceasta te eliberează de neliniștea cu privire la tine însuți, de superficialitatea cu care tratezi lucrurile importante în viață și este o cheie pentru a dobândi sănătatea trupului. Îi cităm mai multe pasaje revelatoare din acest punct de vedere din Cartea Proverbe, precum începutul înțelepciunii este respectul față de Dumnezeu sau pasajul celebru din capitolul 3 al cărții amintite. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Starea lui sufletească, plină de liniște, pe care i-o insufla realismul atât de pregnant al cuvântului divin infailibil, contrasta izbitor cu neliniștea permanentă de până atunci a celui care adăpase doar din ideile fostului său idol, filozoful care, cu puțin timp înainte de a-și pierde mințile, îi scrisese mamei sale: "Sunt nebun, mamă." "Este ca și cum m-am trezit eu însumi dintr-o mare nebunie," îi mărturisea Adelei cu o amețitoare exaltare întipărită pe chip. Realitatea despre cei inteligenți, dar fără Dumnezeu, este surprinsă foarte precis în primele versete din Psalmul 14. Nebunul zice în inima lui: "Nu este Dumnezeu." Domnul se uită din înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și să caute pe Dumnezeu. Tu ce crezi? Îi este dat oricui să creadă, să înțeleagă grandioasa taina divinității, a izbăvirii sufletului? L-a întrebat Adela într-o seară, având o față îngândurată. Mi-am pus și eu mult timp această întrebare. Dacă este adevărat această cale spre izbăvirea omului, oare îi este dat oricui să o găsească, să îi se descopere aceste taine? Dumnezeu, crucea lui Hristos, veșnicia, fericirea? Toate acestea nu mi s-au deslușit doar meditând la ele, ci în urma citirii perseverente a Bibliei. Anumite pasaje îmi reveneau cu intensitate în minte, ca și cum era cineva dincolo de mine însumi care mă ajuta să le iau în serios, deși mai tot timpul aveam impresia că sunt ironic și că scepticismul meu în ce privește creștinismul va fi mereu un zid imposibil de dărâmat. Interesant că Evanghelia mi se părea cu atât mai convingătoare cu cât eu nu mă gândisem niciodată să o citesc cu un alt scop decât acela de a întări convingerea că nu este altceva creștinismul decât platonism pentru mase. Iar alteori suspectam că din această umanitate transformată, mai bună, face parte doar o elită. Atunci se năștea în inima mea o dorință aprinsă de a face parte din această elită, formată din suflete a căror credință poate birui orice obstacole. Uneori îmi părea totul extrem de complicat, alteori dezarmant de simplu. Mântuirea prin credința în numele lui Iisus Hristos se împotrivește rațiunii. Este mai ușor de acceptat că religia, prin care înțeleg detașarea de lucrurile terestre și întoarcerea spiritului spre valorile eterne, ține de eforturile omului care încearcă să înduplece divinitatea să-i fie favorabilă. Reluând câteva scrieri fundamentale despre religiile orientale antice, meditând la doctrinele disciplinare ale lui Pitagora, la cinica austeritate a lui Diogene, am dedus că există în ele o încercare deznădăjduită a omului de a se înălța prin propriile puteri. Astfel se urmărea eliberarea spiritului prin disciplinarea trupului, impunerea unei voințe exterioare pentru a schimba interiorul. Fiind înarmat și cu acest mod de gândire, o vreme am crezut că în aceste scrieri, împreună cu Scriptura, sunt răspunsurile pe care mintea mea le căuta cu aviditate. Dar ceea ce mă neliniștea era faptul că nu ajungeam la clarificările interioare dorite și, pe deasupra, înflorea atât de absurd în mine un fel de orgoliu nesuferit, o oarecare enfază, pe scurt, căutam înălțarea sufletului prin propriile mele puteri. Nu eram cu nimic diferit de ateul deznădăjduit. Peste măsură de obosit, într-o noapte, m-am întors la Scriptură. Atunci am trăit acel șoc ce a declanșat în mine o hotărâre definitivă. Ca niciodată până atunci, cuvintele Mântuitorului, doar eu sunt calea, adevărul și viața. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, doar eu vă pot da odihnă, au rezonat în toată ființa mea. M-am trezit dintr-o dată, inexplicabil, întrucât tot ce lecturez are o influență enormă asupra mea, că, într-adevăr, citind această carte, eu sunt pus în legătură cu forța supranaturală ce m-a creat. El este unul singur, Dumnezeu ce s-a descoperit poporului evreu ca Iahve. Și este o singură cale spre El pentru oricine care crede, jertfa lui Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Era șocant cum, grație acestor adevăruri revelate de Creator și asimilate de gândirea mea, totul în mine se schimbase, fără să înțeleg cum. Mă simțeam luminat, un om nou într-un univers transfigurat. Vedeam cu claritate că tot ce se derulase în viața mea conlucrase cu acest Iahve care avea intenții extraordinare cu mine. Nu am căzut pradă misticismului sau vreunei forme de ascetism din cauza încercării. Din nefericire, doar așa o mare parte a omenirii poate fi adusă pe calea cea bună, atmosfera încercării favorizând convertirile care altfel nu ar fi fost cu putință. Transformarea se petrece supranatural, din interior spre exterior. Aceasta este opera răscumpărării sufletului uman. Împreună cu această răscumpărare, ne așteaptă pe fiecare dintre noi o mare misiune, aurora faptelor bune. Dacă această natură umană, plină de egoism, avidă după propriile plăceri, care raportează totul la ea însăși, se convertește, totul în jur capătă un nou sens. Ajungi, fără a te opinti, să nu mai existi doar pentru tine însuți, dedicat cuceririlor inutile, preocupat doar de materialism. Altădată, astfel de idei m-ar fi făcut să ridic cu scepticism din umeri. Acum înțeleg că atunci eram un orb. Chiar și când credeam că iubesc, o făceam pentru satisfacerea propriului orgoliu, pentru mine însumi. Apreciam ceea ce nu conta cu adevărat. Dar simt că s-a născut în mine o iubire pe care n-am cunoscut-o până acum, iubirea pentru ceilalți. Este o dragoste mai presus de natura mea. Văd cu alți ochi semenul care este pus lângă mine. Am convingerea că sunt chemat să fiu un exemplu viu pentru el, precum odinioară Hristos. Această trăire mă împlinește, curge din inima mea și, când nu sunt așa, sufăr. În urma celor mărturisite de Andrei, Adela a fost cuprinsă de o mare frenezie, despre care avea impresia că i-ar umple un mare gol sufletesc și i-ar împlini nevoia de semnificație, ar liniști-o că a trăit o viață cu sens. Recitind însă viața Mântuitorului, trăirea primilor creștini descrise pe paginile Scripturii, făcându-și o retrospectivă a trecutului, reflectând la enormele posibilități ce au fost date, abilități, talente, bunuri materiale și puținele fapte altruiste, a fost crunt dezamăgită. Oare de ce nu socotise din timp că era și altceva mai înalt în viața unui om decât banalele activități care se învârt în jurul unor cerințe cotidiene? Își aminti de aspirațiile ei de a se investi în oameni, de uimirea cu care lecturase viețile sfinților. Își făgăduise de nenumărate ori că va lupta pentru ca viața ei să conteze în eternitate. Se ținuse de aceste legăminte câteva zile. Căutase de Crăciun și de Paște, copiii săraci sau orfani, valorificase ceva oportunități de a-i ajuta pe tinerii din familii defavorizate social pentru a-și continua studiile, făcuse câteva vizite la aziluri de bătrâni. O cuprinse o mare deznădejde gândindu-se la ceea ce ar fi putut aduna pentru veșnicie și risipise la multele ei visuri, castele de nisip pe care cea mai slabă adiere de vânt le dărâmase. Din nou, obsesia unei vieți rosite o umplea de o mare disperare. O liniști în final descoperirea motivului care i-a adusese eșecul, întrucât voința limitată a omului, emoțiile, rațiunea, nu pot constitui fundamentul pe care să se poată construi o viață altruistă pusă în slujba celorlalți. Poți crea opere caritabile, dar cel care aduce cu adevărat zâmbet umanității, cel ce o îmbogățește, este acela ale cărui fapte bune îl descoperă lumii pe Mântuitorul. Pe temelia credinței în Mântuitorul se construiesc faptele bune. Acum Dumnezeu lucra la fundamentul vieții ei și i se făcea o favoare, căci omul care îl întâlnește pe Dumnezeu în încercare va avea o nouă înțelegere a umanității. Este ca unul care a învățat mai multe limbi pentru a putea comunica Evanghelia fiecărui semen în parte. Noua revelație o umplu din nou de speranță, de visuri despre cum își va trăi viața după ce va trece acest tsunami. O ajută să dobândească tot mai multă încredere în soțul ei și în ceea ce el se lupta să-i transmită. Cel mai mult o cucerise prin faptul că transformase durerea și suferința ei într-una personală, dar nu în mod ostentativ, ci plin de gingășie și solicitudine. Se făcuse una cu ea prin atașamentul la durere, dar și prin frenezia, uneori cutremurător de sihastră, alteori puierilă, cu care căuta calea izbăvirii. Când ești lângă mine, mă simt mult mai bine. Prezența ta îmi este suficientă. Și, încurajat de aceste vorbe, el, care credea că nu ar putea face față cerințelor vieții din pricina stângăciei și lipsei de antrenament în viața reală, găsea întotdeauna ceva care să îi îndulcească suferința, să îi readucă speranța. aranja cu îndemânare perna, schimbând lenjeria patului, deschidea și închidea fereastra, gătea și aducea la pat mâncarea frumos aranjată pe tavă. Se rugau împreună, așa cum știau, dimineața și seara, înainte de a lua masa, când ea se simțea foarte rău, dar și când îi era mai bine. Locașul suferinței devenise un fel de oază în care plutea misterul plin de savoare al spiritualității regăsite. Îndepărtați de lucrurile terestre, sufletele se întorceau spre Dumnezeu. Există oameni care, în josnicia egoismului, în pasiunile lor nestinse, când este peste ei dalta de șlefuire divină, se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, se agață mai mult de lucrurile efemere. Dar alții, când învelișul omenesc le este atins, se detașează de gândirea umană, o dematerializează, spiritualizând-o. Tocmai durerea mea cea mai mare m-a condus spre fericirea vieții mele. Dacă sufăr trupește pentru această metamorfozare a lăuntrului meu, merită, gândea ea. Mă voi lăsa schimbată. Însă, vezi, tocmai pentru că nu voi mai fi la fel, de aceea îmi doresc și mai mult să trăiesc. O, cât de mult îmi doresc să trăiesc! Doamne, ai milă de mine! Te implor! Revarsă-ți stropul îndurării! Câteva zile se simți mai bine. La insistențele ei, Andrei își reluă munca la universitate. Peste câteva zile, starea ei se înrăutăți și mai mult. Voința de luptă îi slăbi. Trecea printr-o criză de panică. Devenise insuportabil calvarul acesta și imposibil de administrat. Fusese internată de urgență. Se repetaseră toate analizele cu speranța că fusese totuși o greșeală de diagnostic. Trebuie amândoi să suporte supliciul de a auzi acel cuvânt terifiant, cancer. La început se pierdu și el. Tăinuise, undeva în adâncul sufletului, speranța că încercarea fusese îngăduită cu scopul schimbării lui și, dacă ea avusese loc, nu va mai fi nevoie de experimentarea acestui supliciu. Nu putea trăi fără ea. Adela se lupta și mai mult cu gândul că nu ar putea trăi nicio clipă doar în așteptarea unui sfârșit înfiorător de gol după o viață netrăită. Un timp căută să se resemneze, închipuindu-și amintirea pe care o va lăsa în memoria soțului ei care o iubea. Ea fusese sursa inspirațiilor din romanele lui. În aceste amintiri era inclusă și iubita ei fiică, Ziana. Tatăl și fiica își vorbeau rar, erau distanți. Poate acesta era scopul sacrificiului ei, de a crea o punte vie între ei, de a vindeca multe răni din copilăria Zianei. Încercarea aceasta transformase bărbatul distant și rece într-o adevărată întruchipare a celei mai mari iubiri. De aceea, mai mult ca oricând, își dori ca Ziana să fie alături de ea și o imagina împreună cu tatăl ei cât mai mult posibil. O sună din nou. Zguduită de plânsul ei, Ziana i-a promis că se vor întâlni în acest weekend. Chiar dacă pe moment a fost într-o oarecare măsură consolată de sensul morții ei prin memoria ce rezistă timpului, a urmat o și mai mare deznădejde când a realizat cât de fragile erau de fapt toate acestea. Fluxul vieții și-ar fi urmat cursul. Amintirea clipelor frumoase sau ale celor dureroase legate de patul suferinței se va șterge repede. Omul e făcut să uite pentru a supraviețui în climatul aspru al vieții. Va lua cu ea profunzimea amintirii ei și, dacă reflecta cu luciditate, își dădea seama că egoismul acestei dorințe, de absurditatea și lipsa ei de tandrețe și de reala preocupare pentru cei dragi. Dacă își dorea ca aceia pe care îi iubea să fie pecetluiți cu suferință tot restul vieții lor ca urmare a morții ei, întreaga-i jertfă fusese o teribilă inutilitate. Și atunci, o durere chinuitoare, lăuntrică, îi sfredelea iar întreaga ființă, afectându-i și starea fizică. Dar pe cât de mare era durerea, pe atât de mult creștea în intensitate nestăpânita dorința omului viu de a trăi. Dorea să trăiască pentru că îi iubea pe cei dragi. Tocmai acum, când ea se schimbase, dorind să iubească pe ceilalți pentru ceea ce sunt ei înșiși, nu pentru satisfacerea unor ambiții personale, să-i dezamăgească profund, părăsindu-i? Nu! Atunci se renăștea în ea acea tresărire, speranța nemuririi dăruită de promisiunea lui Hristos, Dumnezeul vieții întrupat pentru a dărui viața și valoarea veșnică bietei ființe umane. Da, da! Cel ce este învierea și viața l-a trezit pe Lazar din mormânt, redându-l celor iubiți, chiar dacă părea că ar fi insensibil la durerea lor. Se temea și ea, la fel cum se lupta și Marta cu teribila și amara răzvrătire, însă găsea totuși o ușurare în cuvintele: cine crede în mine, va trăi. De teamă, în urma unui instinct puternic de apărare a celor vii împotriva celui mai mic gând al morții, refuza să includă și cuvintele: chiar dacă ar fi murit. Șeful clinicii de oncologie, profesorul Virgil Teodorescu, se ocupa el însuși de cazul Adelei Stejaru. La începutul carierei lui, doctorul Teodorescu a fost animat de dorința pură de a fi de folos omenirii. În timpul studenției, se remarcase prin acea inteligență care provoca uimirea profesorilor, abilitățile ce îi întăreau chemarea de a se dărui altruist omenirii. Însă, acel tânăr impetuos, plin de vise generoase, s-a izbit de un mediu al răutăților, invidiei și concurenței. Fostul șef al clinicii de oncologie, ex-decanul Facultății de Medicină, profesorul dr. Vlad Ionescu, avea grijă în mod subtil să se debaraseze de medicii tineri mai buni, ca nu cumva să-i ocupe locul, să se ridice deasupra lui, afectându-i renumele. Această bătălie pentru faimă se dădea și între medicii mai tineri, care îi tratau pe colegii lor ca prieteni pe față și rivali în spate. Probabil că tocmai această concurență îi stârni curajul de a proba tratamente și metode noi, de a se avânta în intervenții chirurgicale impresionante. Curajul, mintea ageră, mâinile de artist născut pentru a ține bisturiul, forța inteligenței reci în situații critice, l-au propulsat mai presus decât concurenții săi. Aceasta fusese ținta lui, să fie primul dintre ei, să-i țină pe cei din jur sub dominația sa pentru a-l respecta. Își atinsese ținta, dar cu prețul trădării adevăratului său vis, a scopului existenței sale pe pământ pentru care simțea că fusese creat. În străfundul ființei lui, ar fi vrut să rămână totuși puternic prin larghețea sufletească, prin acel mod de viață în care ești gata de sacrificiu pentru salvarea semenilor, fără a aștepta vreo recompensă. Noblețea sufletească, tandrețea în simplitate sunt incomparabile cu marile cuceriri inutile ale omenirii. Fusese greu să ajungă în poziția de a fi cel dintâi, însă era mai greu să rămână pe acel piedestal. Își impusese o bătălie la nivel psihologic, un maraton ce nu avea sfârșit, fără a atinge împlinirea la care se așteptase. Acum, când se apropia de vârsta de 60 de ani, mulți dintre colegii medici cu care concurase nu mai existau în rândul celor vii. Au fost uitate și faptele caritabile și bătăliile câștigate, pe drept sau pe nedrept, în numele umanității sau sub egida propriilor orgolii și interese. La căpătâiul trupurilor lor neînsuflețite, preotul citise despre judecata lui Dumnezeu care îi așteaptă pe toți, fără deosebire. Nici măcar oamenii inteligenți și puternici ca ei nu făceau excepție. În acele momente, era cu neputință să oculească anumite răscoliri ale conștiinței, acele întrebări de care e legată existența fiecărui om. Pentru ce trăise el? Care ar fi fost soarta lui veșnică dacă era în locul fostului său coleg? Care îi va fi destinul când va pleca din lume? Dacă judecata unui Dumnezeu drept se va referi la binele sau răul ce l-a făcut omul cât a trăit pe pământ, se simțea vinovat, nefericit, hărțuit de groaza marilor zădărnicii ale vieții, pentru care omul este gata să-și vândă sufletul, căci și trupul lui va fi îngropat într-un cimitir, având la căpătâi o cruce pe care va fi scris un nume, care, cu siguranță, cu trecerea timpului, va fi șters și acela, și nimeni din cei ce vor veni după el nu vor ști că a trăit vreodată pe pământ un profesor respectabil, șeful clinicii de oncologie al orașului C, că și-a câștigat cu multă trudă titlul, irosindu-se în rivalități inutile, cu prețul pierderii unei veșnice răsplătiri cerești. Câteva zile după un astfel de eveniment, mintea îi măcina gânduri ca acestea. Unde este granița dintre adevăr și datorie? cum judecă Dumnezeu mișelia și cum e posibil să ai mereu sufletul gata de sacrificiu? Cum poți fi gata să renunți la aceste legături trecătoare ale vieții pentru o viață veșnică? E posibil să trăiești fericit aici cu sentimentul siguranței că, dacă vei muri, nu vei fi lepădat pentru totdeauna? De fapt, ce ar trebui să fac? Căci am studiat atâtea tratate de medicină referitoare la trupul uman, dar nu știu nimic, nimic despre suflet. Să salvezi atâtea trupuri umane și să nu ai tu însuți un principiu, o lumină călăuzitoare care să îți arate calea spre veșnicia sufletului? Să te dedici doar pentru a face față provocărilor zilnice, chiar să salvezi trupuri omenești fără a avea un scop mai înalt decât ce e trecător pentru tine însuți, e prea puțin. De fapt, nu ai nimic dacă în trecerea prin această viață aparent ai tot ce e vremelnic, dar bâșbâi orb în lumea din tine însuți, în universul haotic din suflet, crezând că ești creștin și totuși mai nefericit ca un ateu deznădăjduit, cu sufletul înghețat în arctica rațiunii, rătăcind în jurul dramei numită materie, indiferent că e vorba de om sau de animal. Să nu ai puterea necesară și acea lege deasupra ta care te eliberează de rău pentru bine, de datorie în favoarea milei, de privilegii banale ale vieții pentru câștigul celor veșnice, nu te-ai deosebi cu nimic de orice altă creatură vie. În astfel de momente, înfiorat de odiosul destin omenesc, avea tresăriri atât de mari ale conștiinței, încât în nopțile nedormite se ridica din pat dorind să strige, să plângă și să-și potolească suferința lovind cu pumnul în noptiera de lângă el. În final, se prăbușea înaintea Creatorului întrebându-l: are sens să lupt pentru vindecarea trupurilor când mai devreme sau mai târziu toți avem aceeași menire? Înțelegea el foarte bine că omenirea, prin progresul științei, nu face altceva decât să fugă de acel final, de realitatea odioasă a condiției umane, înșelând moartea când ea tot venea. Uneori, aceste întrebări nu-l lăsau să doarmă până în zorii zilei. Alteori, aceste gânduri erau fundamentul viselor din timpul nopții, o mulțime de oameni care se pregătesc să plece undeva. Sunt îmbrăcați de călătorie. El, doctorul, face vizite la paturile lor și, în loc să se îngrijească de starea sănătății lor, se comportă ca un filosof. Îi mustră pe aceștia pentru că nu sunt preocupați de esența vieții, ci de fleacuri. Un guler de pijama așezat strâmb, o pereche de papuci de spital învechiți, un fermoar de geantă care nu se închide bine și altele asemănătoare. Peste câteva zile ei nu vor mai fi și sunt preocupați de nimicurile vieții. Pacienții lui, confruntați cu boli terminale, merită să fie bine muștruluiți, căci nu știu să își trăiască la înălțimea demnității umane nici în ultimele clipe. În visul său, printre aceia pe care îi mostră, sunt unii care și-au sfârșit călătoria prin această lume, alții agonizează încă în saloanele de spital. Găsesc ei ceva care îi duce în starea de a mai îndrăgi ceea ce se depărtează tot mai mult de ei, de a mai păstra ceva ce niciodată nu le-a aparținut, de a mai savura o plăcere, de a mai face un plan? O viață întreagă și-au tratat trupul ca pe un țel, un scop în sine de a trăi, iar când acesta e doar o simplă amintire în devenire, nu știu cum să își consume ultimele clipe decât așa cum au trăit până atunci. Când în sfârșit ajung pe marginea prăpăstii și capacitățile vitale li s-au năruit, fac eforturi imense pentru a se pregăti pentru eternitate. Strigă cu disperare după capelanul spitalului. Dintre cei care mai au un pic de viață în ei, cu ochii tulburi, se spovedesc, se împărtășesc sau își au rămas bun. Cei mai neputincioși vorbesc doar din priviri. Mulți pleacă în lumea de dincolo cu gura larg deschisă, ca și cum în clipa morții, când sufletul părăsește trupul, ar scoate un țipă de implorare supremă: ajutor, ajutor, vreau să trăiesc! Sunt muribunzi care își pierd cunoștința înainte de a apuca să stea de vorbă cu capelanul. Dar când el citește la căpătuiul lor, în timp ce rudele aprind lumânări, se trezesc deodată, horcă în loc să vorbească, au ochii înspăimântători de mult adânciți în orbite, gura încleștată. Alunec așa înspre întuneric, într-o mare agonie, cu o mască de nerecunoscut în loc de chipul știut de cei dragi. Doctorul Teodorescu a văzut și oameni netulburați în fața sfârșitului. Au pace senină pe chip și privirea limpede. Sunt liniștiți, căci ei știu că nu e nimic pe pământ care le-ar fi aparținut. Sunt îndurerați pentru despărțirea de cei dragi, dar fascinați de gândul răscumpărării de pline a omului. Au deja în ei izvorul veșnic al tuturor lucrurilor și conștiința faptului că ei, picătură din acel izvor, se întorc spre el. Învelișul terestru, locașul sufletului și al spiritului, a fost doar un mijloc pentru a-și împlini menirea, nu un scop în sine. Deși sunt supuși durerii, precum oricare ființă creată din țărână, vorbesc despre moarte ca fiind calea spre veșnica încununare a operei din viața pământeană. Sunt și ei supuși frământărilor, privind solemna noastră enigmă, dar își spun, pe bună dreptate, că aici sunt încercate sufletele ca aurul în foc. Ei îndură calvarul cu speranță și nu deznădăjduiesc în ultimele secunde. Chipuri de oameni pe care, dacă le cerceta atent, găsea că ar avea ceva în comun cu Hristosul cel suferind, coborât de pe cruce, cu pletele în vânt, cu ochii care nu mai aparțin acestei lumi, cu fruntea încoronată de spini, dar luminată de triumful omului asupra morții. Unde sunt toți aceștia? Unde au plecat? Striga doctorul în vis, cutremurat că nu făcuse ceva pentru sufletul lor, se îngrijorase doar să le prelungească agonia vieții efemere. Da, da, unde sunt? Unde sunt? Unde au plecat? Îl acompaniau voci tânguitoare. Ei, adică cei ce au fost, nu mai sunt. Acum, aici, este ceva respingător, niște rămășițe trupești, un înfiorător mister, ceva care poate nimeni din cei vii nu-l va înțelege vreodată, își spunea el. Și atunci, în vis, doctorul suferea cumplit, întrebându-se, am plecat și eu cu ei sau nu? Și tu vei fi cândva ca noi, îi răspundeau voci în cor. Se trezea luarcă de sudoare. Se liniștea într-un fel, descoperind că era rațional, deci trăia, nu murise încă. Năuc, amețit de ciudata grozăvie a sorții, simțea îngrămădindu-se aceleași întrebări deasupra capului său ce le avusese și în vis. Unde sunt? Unde voi pleca dacă voi muri? Cât mai am de trăit? Cum să trăiesc cu adevărat? Răspunde-mi, te rog, creatorul meu! Și când sufletul zbuciumat era aproape să audă răspunsuri la cele mai importante întrebări ale vieții, cugetarea era întreruptă de fleacuri, ce aveau totuși o enormă răurire asupra lui. Soția sa făcea din viața materială un cult și el o antrenase pentru lux încă din primii ani ai căsniciei. Nu putea trăi fără a-și satisface bucuria simțurilor, gusturile rafinate. Se trăgeau astfel unul pe celălalt într-o cursă pentru câștiguri inutile, dar nu se puteau opri. Nu dormi? Mâine vei avea o zi grea. Știi prea bine că trebuie să fii puternic. Trebuie să reîmprospătăm interioarele casei de vacanță. Ne mai costă și... Da, ai dreptate. Cât e ceasul? Ah, da. Doar două noaptea? Am crezut că este spre dimineață și trebuie să mă trezesc. M-au copleșit gândurile privitoare la un caz mai greu. Se așeza din nou în pat, în acel loc care, dintr-o dată, devenea prea strâmt pentru toată lărgimea ce o simțea că trebuie să fie în sufletul omului. În final, adormea fără coșmaruri și, a doua zi, uitând de trăirile tensionate din timpul nopții, redevenea omul cu mersul semeț, sigur de sine, admirat de pacienți, respectat și invidiat de colegii săi. Era o mare ciudățenie că un om care salva vieți omenești, ale cărui mâini se făceau una cu durerea trupului uman, se lăsa dominat de o dorință avidă pentru satisfacerea propriilor ambiții. Mereu știuse în adâncul inimii că va rămâne după el doar ceea ce a făcut din dragoste nobilă pentru salvarea vieților omenești, dar natura umană ce raporta totul la ea însăși îl corupea, asistând la nenumărate plecări din viața ale ființelor omenești, a fost atins în tainițe sensibile ale inimii lui. realitatea sfârșitului nostru, pentru care trebuie să ne pregătim, a dărâmat această întăritură din mintea lui construită prin educația primită de la tatăl său, care a fost și el un medic renumit. În viață este nevoie să fie o făptură puternică, nu unul condus de emoții, că altfel nu reușești. Lumea este formată din ființe care domină și altele nesemnificative. Aceasta este viața și nimeni nu-i poate schimba cursul natural. Nu te lăsa impresionat de oricine, nu suferi pentru toți. Dedică-te umanității prin carieră, păzindu-ți inima. Nu o lăsa să fie atinsă de durerea inevitabilă a semenului, l-a sfătuit el. Doar fiind o făptură puternică, ce nu s-a lăsat condus de inimă, a reușit să ocupe locul fostului decan. Ca să își mențină această poziție, pentru a domina cu autoritate, a trebuit să urmeze o cale pe care a urât-o și care a secat în adâncul ființei lui izvorul trăirilor virtuoase ce nasc binele, fără a urmări recompensa. A trebuit treptat să-și înnăbușe impulsurile de a se dărui cu inocență, fiind motivat de dragostea pentru bani și dorința de renume. Destinat a fi cel care toarnă balsam peste durerea lumii prin măiestria profesionalismului, era imposibil ca în anumite momente cruciale, când după o luptă acerbă salva vieți, să nu fie năpădit de emoții răscolitoare. Era invadat de unde noi, de impetuozitate, care îi strângeau inima în piept, de uimire fericită când pacienții își exprimau stângaci recunoștința. Din acele momente de bucurie profundă, când făcea binele și semenii îi mulțumeau, își trăgea seva. O simțea cum curgea prin vinele lui, făcându-i mâinile mai pricepute și mintea mai ageră. Acele momente fericite însă îl sensibilizau atât de mult, încât rememorând anumite situații, ochii se umpleau de lacrimi în timpul unei intervenții chirurgicale. "Plângeți, domnule doctor?" îl întreba asistenta. "Nu, nu plâng." Auzindu-și vocea lipsită de timbru, ca și cum nu ar fi fost al lui, se dezmeticea. În locul sentimentalismului declanșat în momente nepotrivite, era de preferat să își păzească inima până într-atât încât să se simtă o mașină de lucru în domeniul medical și nimic mai mult. Ceea ce l-a schimbat din temelie a fost moartea întâiului născut al fiicei sale, un băiețel de 9 luni, păr blond și ochii mari albaștri, un chip de înger. Se născuse cu o malformație a inimii. Fusese operat de șeful clinicii de cardiologie. Era trecut de 65 de ani și mâna îi tremura. Simțea de ceva timp furnicături, era conștient de unele greșeli pe care le făcuse în ultimul timp, cu consecințe fatale uneori, dar animat de aceleași principii ca medicul Virgil Teodorescu, preluase el cazul. Cei cărora le-a păsat cu adevărat de el și de copilul care trebuia să trăiască, i-au recomandat un medic simplu, care nu alergase după titluri, dar care trăia pentru salvarea altora. Se numea Ștefan Iosif. Veneau din toată țara la el, cazuri complicate, fără prea mari șanse de supraviețuire. Precizia cu care opera, siguranța, încrederea, calmul, dar și curajul cu care lua decizii, salvaseră o mulțime de vieți omenești. Mânuia bisturiul precum un violonist arcușul, iar inimile ce păreau sortite opririi, în mâinile lui pricepute, începeau din nou să pulseze, reluându-și activitatea și aducând iar sânge cald în trupuri reci. Chirurgul, adevărat violonist al inimilor, făcea muzică din rămășițele vieții. Era un maestru, cel mai bun, toți o știau. Personalul îi respecta autoritatea pe care nu și-o impunea, căci era prea modest, dar rezultatele erau mai grăitoare decât orice. În jurul lui, rivalii comentau greșeli neînsemnate sau închipuite de ei, îi pândeau orice pas înapoi, prilej de înaintare pentru ei, dar el nu se lua la întrecere cu nimeni. Nu aștepta elogii, nu pretindea nici măcar un loc de parcare propriu pe care să-i fie scris numele în incinta clinicii de cardiologie. Toată lumea știa că este un om credincios care ridica ochii spre cer înainte de orice intervenție chirurgicală, nu aștepta recompense materiale, vedea în trupurile deschise niște suflete înaripate. Mulți dintre aceia pe care îi salvase spuneau că semăna cu Iisus Hristos și că în timpul operațiilor au văzut la căpătuiul lor medicul îmbrăcat în alb căpătase chipul blând al Mântuitorului. După aceste intervenții chirurgicale, pacienții salvați din ghearele morții nu mai puteau fi la fel. Virgil Teodorescu îl admira în secret pe medicul Ștefan Iosif. Îl considera superior celorlalți datorită principiilor sănătoase de viață. Când ai principii clare, o educație a conștiinței care te ajută să deosebești binele de rău, ai o călăuză sigură care te ridică deasupra naturii umane pervertite. Devii puternic pentru că ești gata de jertfirea sinelui, căci această jertfire te eliberează de luptele epuizante pentru acele lucruri de care ești conștient că nu au valoare, dar le alegi din inerție. Ar fi dat orice să fie asemenea medicului Ștefan Iosif, dar îi se părea un exemplu inaccesibil. Măcar odată să fie auzit că Ștefan Iosif a fost în situația în care a dat dovadă de o fărâmă de egoism și ar fi renunțat să-și dorească acest model de viață. Dorea să își încredințeze nepotul în mâinile lui, dar directorul clinicii de cardiologie îi convinsese pe Virgil Teodorescu, pe fiica și ginerele acestuia, că trebuie să preia el cazul. Nu își putea permite înjosirea ca Ștefan Iosif să se ridice deasupra lui. Dacă i-ar fi reușit operația pe cord deschis și copilul ar fi fost salvat, având în vedere cine era bunicul său, ar fi avut parte de o puternică reclamă privind excelența lui, faptul că încă era puternic și precis, dobândind o nouă clientelă. Exact arma cu care Virgil Teodorescu luptase împotriva medicilor de valoare, îndepărtându-i pentru menținerea poziției sale, se întorsese ca un bumerang împotriva lui. Asistase neputincios la suferința micii făpturi. Fața lui frumoasă, albă ca laptele, sub imperiul convulsiilor căpătase culoarea violacee. Contracții înfiorătoare îl făceau să plângă, să urle, să se zbată, să se ghemuiască. Întindea spasmodic mânuțele, ca și cum adulții îngroziți, palizi la față, l-ar fi putut ajuta. În ultimele secunde de viață, privirea îi se încrucișă, ochii lui albaștri se mișcau încet într-o parte și în cealaltă, până când îi se rostogoliră în orbite. Și mama, înnebunit, strângea spasmodic la sânul ei trupușorul micuțului, ajuns o carne fără viață. În brațele ei, mica făptură părea o marionetă stricată, rămasă cu gura larg deschisă în care îi se vedea limba sângerândă. "S-a terminat," spuneau cei din jur. "Ah, nu, nu!" urla mama cu o expresie de o suferință nemărginită pe chip, agitând și mai mult boțul de carne fără viață spânzurat în brațul ei, cu capul răsturnat într-o parte, cu gurița deschisă și limba albăstrie. Într-o mână ținea copilul fără viață, iar cu cealaltă se agăța de tatăl ei. Îi zgâlțâia brațul mai puternic decât agitase copilul neînsuflețit. "Trebuie să faci ceva, tată, tată!" Dar tatăl tăcea, stătea nemișcat, privind în gol. Dar fata nu contenea să-l zgâlție, strigând cu o voce sugrumată, sălbatică. "Tată, tată, trebuie să faci ceva!" Îi întindea copilul, dar el nu mișca brațele spre el. Îl punea din nou la pieptul ei. Rămânea așa câteva momente, nemișcată, lividă, privind în gol. S-ar fi spus că nu mai avea un gram de putere. Dar peste câteva momente începea din nou. "Ai salvat atâtea vieți omenești, tată! Este cu neputință să fie adevărat! Copilașul meu, ah, copilașul meu! O, uite și tu, nu mai respiră! Să mă ajute cineva!" În final, luarcă de sudoare din pricina durerii și a neputinței, o apucase de brațul liber și o scuturase el pe ea. Vocea lui aspră umplea tot salonul. "S-a isprăvit! Înțelege că s-a isprăvit! Acesta e sfârșitul." Încurcat, răscolit, rostise aceste cuvinte mecanic, așa cum făcea adeseori adresându-se aparținătorilor pacienților care tocmai plecaseră din această lume. Față de alții, lupți să îți păzești inima de suferință, dar când e vorba de fiica ta, nu îți poți pune inima la păstrare. Când pleacă un străin pe care l-ai îngrijit înspre tărâmul veșnic necunoscut, este o durere inevitabilă. căci l-ai privit în ochi, l-ai atins, ai luptat pentru viața lui, chiar dacă ți-ai înăbușit o mare parte a sentimentelor. Este însă o durere sfâșietoare când acela care a plecat a fost un copil. Făpturile acelea mici și plăpânde, ale căror ploape erau pe veci închise de înseși mâinile tremurânde ale celor ce le-au dat viață, îl sensibilizau, îl înduioșau și îl răscoleau până la umezirea ochilor. Rezista presiunii emoționale până ajungea în biroul său și acolo își permitea să plângă. De aceea căuta să nu se atașeze de copiii suferinți, însă micuții se atașau repede de el și nu îi putea ține la mare distanță. Dar când acel copil este din tine, când s-a născut și a crescut sub ochii tăi, când toate hainele tale sunt impregnate cu acel miros dulce de lapte, când te-ai jucat cu el, ai notat în carnețel primul gângurit, ai râs când el a zâmbit și ai suferit pentru orice lacrima lui, ți-ai făcut povești de viață legate de viitor. Cine poate descrie supliciul unei inimi sfâșiate de tată, de bunic, în timp ce mama îi mângâie ploapele înțepenite, îi acoperă cu sărutări fața, mânuțele, îl mai leagă încă? Visele urâte din timpul nopților fuseseră nimic față de coșmarul acelei realități. Mai presus de toate, îl tortura gândul despre ceea ce ar fi putut face pentru salvarea lui și nu făcuse. Retras în biroul lui, scuturat de un plâns convulsiv, evoca acele momente. Ele erau mai dureroase ca orice în viață, dar aveau în ele o lumină care îi descopereau toată viața lui secretă. Adeseori, din pieptul lui ieșea un suspin deznădăjduit când realiza că doar mâna înghețată a unui bebeluș drag îi putuse încălzi inima. Când se lăsase pradă compromisului în schimbul adevăratei compasiuni pentru oameni, multe le pusese la socoteală, dar faptul că va trebui să plătească un asemenea preț pentru vindecarea lui de orbire, niciodată. Copilul murise, iar el nu mai putea face nimic pentru a schimba cele petrecute în trecut, însă putea alege să nu mai repete greșelile. Această dramă l-a dus spre o maturizare interioară. În sfârșit, la vârsta de 60 de ani, cu amintirea vie a chipului livid al copilului ce plecase într-o altă lume, a început să cerceteze cu seriozitate. Unde s-a dus el? Unde va merge și el ca toți ceilalți? În ce constă fericirea omului pe pământ dacă nimic din lumea aceasta nu îi aparține? Așa a început să mediteze mai mult la principiile exprimate de Hristos pe muntele fericirii, să le ia drept repere absolute de viață. Pentru fiica lui însă, această tragedie a fost începutul unei afundări spre necredință și un chin lăuntric sfâșietor, însoțit de depresie și izolare. Mult timp, stând cu ochii închiși, nemișcată, ore în șir în timpul vizitelor lui, nu scotea niciun cuvânt. Când a început să vorbească, trecea de la o extremă la alta, se lega cel mai mult de providență. Fie nu mai credea în existența lui Dumnezeu, fie îl percepea ca pe o ființă lipsită de sensibilitate, o suveranitate severă căruia nu i-ar păsa de durerea ființei umane. Nu avea nimic în interiorul ei de care să se agațe pentru a se ridica deasupra acestei încercări, iar tatăl trebuia să îndure un și mai mare supliciu, căci conștiința îl mustra pentru educația ce i-a dat-o, lipsită de acele principii morale solide. O fundație bună a vieții ar fi ajutat-o să rămână în picioare în această grea încercare. Chiar dacă viețile oamenilor păreau să fie în mâna lui, nu era un zeu. Era și el un biet pământean care avea nevoie disperată de Dumnezeu. Ajunsese, în sfârșit, să-i pese cu adevărat viața semenilor pentru ei înșiși, nu pentru scopuri lipsite de noimă. Și totuși, se întreba, dacă am luat hotărârea să salvez trupurile omenești, având o dragoste altruistă, este suficient ajutorul ce-l pot da? Își răspundea sieși, dar nici eu nu înțeleg încă marea taina mântuirii sufletului, sunt în căutare. Simțea însă că, pe măsură ce vorbea altora despre ceea ce el căuta, îi se deslușea tot mai mult taina. Când Dumnezeu l-a ajutat pentru a salva viața unui pacient, printre sfaturi medicale și rețete, strecura și câteva cuvinte despre care simțea că îmbunătățeau starea de sănătate a pacientului, chiar dacă îl punea în același timp pe gânduri. Să știi că numai Dumnezeu te-a salvat. să te gândești că ai avut parte de un favor divin, cu un scop. Doresc ca sănătatea să-ți sporească precum sufletul. Avea o mare greutate pentru pacient când o somitate în lumea medicală îi adresa astfel de cuvinte, mai ales când, în timp ce vorbea, își așeza mâna pe umărul lui și îl privea cu înțelegere în ochi. Până atunci, doctorul Teodorescu nu experimentase în adevărata lui profunzime adevărul despre cum pot schimba destine veșnice prin gesturi mărunte, despre ce înseamnă să câștigi dăruindu-te fără rezerve. Unii, pentru bunătatea și blândețea lui, prăbușiți în adâncul saltelei sau stând pe marginea patului, își exprima o adâncă recunoștință prin cuvinte scurte, alții doar prin priviri. Unii mai timizi plecau ochii, fără a mai îndrăzni să-i ridice, dar un surâs de-al lor, o strălucire pe chipul lor, îi destindeau fața, îi iluminau sufletul. Medicul de trupuri învăța pe zi ce trece să savureze fericirea lumii prin înțelepciunea celor umili, care se bucură de fericirea altora mai mult decât de orice în lume. Alături de scriptură, se odihnea pe noptiera de lângă patul lui, urmarea lui Hristos. Regăsindu-se în trăirile călugărului Thomas à Kempis, notase pe telefonul său: sufletul meu, în toate și mai presus de toate, caută-ți odihna în Dumnezeu, căci El este odihna veșnică a celor sfinți. O, scumpul meu mântuitor, învrednicește-mă să mă odihnesc în tine mai mult decât în orice, mai mult decât în sănătate și frumusețe, în cinste și mărire, în știință și scusință, în bogății și meșteșuguri, în veselii și desfătări, în laude și nume mare, în dulcețuri și mângâieri, în nădejdi și făgăduințe.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.